Nu, tas tāpat, kā jūs ēdat bioloģiski audzētu gurķi no kaut kāda tur ģenētiski modificēta, jūs tāpat automātiski atšķirat. Aizvērtām acīm, tu pilnīgi viss skaidrs ir.
Ar šādu salīdzinājumu festivāla mākslinieciskais vadītājs Māris Kupčs atbild uz jautājumu, vai cilvēks ar netrenētu ausi var atšķirt vēsturiskā instrumenta skanējumu no mūsdienu instrumenta. Viņš arī piebilst, ka bieži vien tieši no mūzikas lauciņa tālāk stāvoši cilvēki šos vecos instrumentus intuitīvi spēj saprast un novērtēt labāk, jo vienkārši tiem piemīt daudz dabīgāks skanējums.
Šie instrumenti runā. Tā ir dzīva valoda. Un kas dīvaini, tie, kas saprot retoriku, piemēram, kas aktieri, kas ir to mācījušies, ir cilvēki, kas vienkārši dabīgi saprot runas intonācijas plūdumu, kuru mūsdienu mūzika ignorē, ja viņi cenšas visu padarīt vienādu. Tie automātiski saprot šo vēstījumu, būtībā var sarunāties. Tā kā tas arī domāts, jo mūzika ir valoda. Un tur viss enerģētiskā līmenī, tur pilnīgi viss skaidrs. Vienkārši tur ir tīra enerģijas plūsma, tur nav nekādas daudz metāla, tur ir koks pārsvarā.
Šī tīrā enerģijas plūsma tad arī piepildīs Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivālu, jo tajā visi koncerti tiks atskaņot tikai uz vēsturisko instrumentu kopijām. Festivāla ieskaņas koncerti notiks piekdien un sestdien 24. un 25. jūlijā. Piekdien Rundāles pilī uzstāsies jauna senās mūzikas grupas Sekonda praktika, kurā darbojas dažādu tautību pārstāvi, kuri veidos muzikāli teatrālu uzvedumu ar dejām.
Viņi kopā 11 cilvēki. Viņiem ir rezidences vieta Holanda, bet tur ir nu, gan Portugāla, tur gan ir japāniešu izcelsmes, angliete, nu tā tālāk. Visai liels tas spektrs un viņi kopā tātad gatavo 17. gadsimta mūziku.
Latvijas jaunie talanti savukārt tiks izcelti sestdienas koncertā, kas notiks Mākslas muzeja Rīgas birža ātrijā. Tajā uzstāsies baroka kora un baroka orķestra kolegijum mūzikum Rīgas solisti, kā arī jaunais klavesinists Ernests Neimanis, kurš šobrīd Vīnē studē vēsturisko taustuņu instrumentu spēli.
Viņam piemīt visas, teiksim, tā ģēnija īpašības. Plīvojuši mati un acis skatiens harizmātisks un arī labi pirksti kustās. Pagājušreiz uz viņu koncertu bija pēc tam nejauši biržā iemeldījušies arī divi vai trīs skeiteri visiem dēļiem, kuri, kā man pa brīnumu, es viņus redzēju pēc tam nākošā koncertā, kuri viņi bija bez dēļiem un nu, diezgan smalki saģērbušies. Tā kā acim redzot ir ļoti labi popularizēt to viņu pašu jauno cilvēku vidū.
Tālāk koncerti turpināsies jau augustā un programma būs ļoti plaša un daudzveidīga. Mazajā ģildē būs skatāmas divas franču operas balstītas Luja 14. Laika galma komponistu mūzikā. Tajās piedalīsies baroka koris, orķestris un deju ansamblis, visi tērpti krāšņos Rundāles pils tērpos. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā būs īpaša programma Ēnu teātris ar klavesīnu, bet Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā baroka kora mūzikas mīļotājiem tiks atskaņota Henrika Šica mūzika. Vairāk koncertu uzmanības centrā būs konkrēti vēsturiskie instrumenti. Tā piemēram 11. augustā mazajā ģildē muzicēs vēsturisko klarnešu trio Tuts Frekvens no Vācijas. Tajā varēsim iepazīt senās klarnetes šalmeju, baroka klarnetu un baset hornu.
Mēs esam uzaicinājuši šoreiz, lai parādītu to, kas ir Mocarta klarnete un Mocarta basethorns, jo tas bija ļoti īpašs instruments. Šim instrumentam sarakstīts Mocarta klarnete koncerts un arī rekvējums, un būtībā visi tie, kas mūsdienās atskaņojušos darbus, vienkārši grēko pret atskaņojumu kvalitāti, jo tur jābūt tieši šādam instrumentiem, jo tas tembrs ir unikāls. Un ir tā sagadījies labi, ka Vācijā eksistē grupa, pavisam jauna, ar šādiem vēsturiskiem basethorniem, kur viens no viņiem ir arī dzen mūsu kolēģis jaunākais. Man mums bija iespēja viņus uzaicināt, un tad viņi rādīs vēsturisko klarnešu vēsturi koncertam.
Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls aizsāksies šīs nedēļas nogalē un kopumā 9 koncertos ilgs līdz 20. septembrim. Visos koncertos ieeja ir bez maksas, izņemot ieskaņas koncertu šo piekdienu Rundālē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.